RRI World Service Voice of Indonesia. Informing, connecting, dignifying. Voice of Indonesia, siaran internasional Radio Republik Indonesia di Jakarta, menghadirkan berita dan informasi aktual serta hiburan. Anda dapat mendengarkan siaran kami setiap hari di frekuensi SW15150-9525-11785 kHz, programa Bahasa Indonesia, atau mendengarkan audio on demand di id.voi.go.id.
RRI World Service Voice of Indonesia, pendengar, saat ini Anda sedang mendengarkan siaran kami Voice of Indonesia, dan saya Angger Saraswati yang akan memberikan rangkaian daftar acara siaran kami Jumat 3 Juni 2016. Diawali dengan warta berita yang akan kami hadirkan terlebih dahulu dalam ruang dengar Anda, kemudian akan dilanjutkan dengan komentar, hari dalam sejarah, dan fokus. Setelah itu akan kami teruskan dengan sari warta berita dan pesona Indonesia yang kali ini berjudul Air Terjun Pecari dan Warna-Warni dengan tema listrik hijau dari limbah tahu. Kemudian sebelum menutup perjumpaan kita, akan kami hadirkan Pelangi Nada yang pada kesempatan kali ini mengambil tema dangdut dengan penyanyi bernama Fitri Karlina. Dan baiklah pendengar, demikianlah serangkaian daftar acara siaran kami Jumat 3 Juni 2016. Saya Enggar Saraswati yang mewakili rekan-rekan dari Voice of Indonesia yang bertugas hari ini untuk pamit undur diri dari ruang dengar Anda. Terima kasih atas kesediaan Anda untuk mendengarkan siaran kami Voice of Indonesia. Sampai jumpa pada kesempatan berikutnya.
Voice of Indonesia dalam warta berita.
RRI World Service Voice of Indonesia di Jakarta dengan warta berita. Sari berita penting. Senegal tertarik helikopter dan kapal feri Indonesia. Indonesia bidik pasar fashion Korea Selatan. Berita selengkapnya disampaikan oleh Devi. Kementerian Dalam Negeri Senegal menyatakan ketertarikannya dengan beberapa produksi industri strategis Indonesia, diantaranya kapal feri buatan PT PAL dan helikopter buatan PT Dirgantara Indonesia. Kedutaan Besar Indonesia di Dakar, Senegal, Jumat menyebutkan Senegal juga memerlukan kapal feri untuk transportasi Very Important Person, VIP, jarak dekat antar kota. Senegal yang sedang membangun perekonomiannya ingin melengkapi armada transportasi militernya untuk menunjang kegiatan pengawasan wilayah perbatasannya dengan negara-negara tetangga. Duta Besar Indonesia untuk Senegal, Mansour, seusai penyerahan surat kepercayaan kepada Presiden Senegal, Macky Sall, mengatakan Indonesia dan Senegal juga berperan aktif dalam menciptakan perdamaian dunia melalui pengiriman pasukan perdamaian PBB di berbagai belahan dunia. Staf ahli bidang perdagangan jasa Kementerian Perdagangan Arlinda mengatakan Indonesia akan fokus pengembangan ekspor produk kulit dan fashion ke Korea Selatan. Pengembangan tersebut ditandai dengan kerjasama antara Kementerian Perdagangan dengan delegasi ASEAN Korea Center. Arlinda di Jakarta Jumat mengatakan kegiatan tersebut akan memberikan informasi strategis diversifikasi produk ekspor khususnya ke negara tradisional, yaitu Korea Selatan, dalam hal tren desain, selera pasar, standar kualitas, strategi pemasaran efektif, serta prosedur ekspor dan regulasi yang berlaku di Korea Selatan. Arlinda menegaskan rangkaian kegiatan adaptasi produk kulit dan fashion tersebut harus dimanfaatkan untuk meningkatkan akses pasar produk kulit dan fashion Indonesia ke Korea Selatan. Apalagi keduanya merupakan salah satu produk potensi ekspor Indonesia. Presiden Joko Widodo melaksanakan sholat Jumat di Masjid Agung Baitur Rahim Kabupaten Pohuwatu, Gorontalo. Di hadapan presiden dan jamaah lainnya, khatib menyampaikan khotbah tentang menyambut bulan Ramadan. Khatib mengajak jamaah untuk memanfaatkan Ramadan guna meningkatkan amal dan berinvestasi dalam kebajikan. Dalam kunjungan ke Gorontalo, Presiden Joko Widodo dijadwalkan meresmikan pengoperasian pembangkit listrik tenaga gas Gorontalo berkapasitas 4 x 25 MW di provinsi tersebut. Pembangunan pusat listrik tenaga gas tersebut merupakan bagian dari target pembangunan tenaga listrik 35.000 MW. Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Ketenagakerjaan atau BPJS Ketenagakerjaan melalui diseminasi kepada seluruh perwakilan negara asing dan organisasi internasional. Diseminasi digelar bersama dengan Direktorat Fasilitas Diplomatik Kementerian Luar Negeri Republik Indonesia pada Kamis 2 Juni di Jakarta. Direktur Utama BPJS Ketenagakerjaan Agus Susanto pada diseminasi tersebut mengatakan, sesuai dengan Pasal 14 Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011 tentang BPJS menyebutkan, pekerja asing yang sekurang-kurangnya 6 bulan telah bekerja di Indonesia sudah harus didaftarkan BPJS Ketenagakerjaan. Hingga kini baru sekitar 37% tenaga kerja asing yang ikut program BPJS Ketenagakerjaan.
Total tenaga kerja asing di Indonesia tercatat sekitar 69.000 pekerja. Hingga April 2016, tenaga kerja asing yang telah menjadi peserta BPJS Ketenagakerjaan baru sekitar 26.000 pekerja.
Agus Susanto lebih lanjut menjelaskan keikutsertaan pekerja asing ke dalam BPJS Ketenagakerjaan ini bersifat wajib. Bagi yang tidak mengikuti akan dikenakan sanksi baik kepada lembaga maupun perorangan. Adapun sanksinya dapat berupa surat peringatan, denda hingga yang terberat perusahaan tidak akan mendapatkan pelayanan publik. Dalam kesempatan yang sama, Direktur Jenderal Protokol dan Konsuler Kementerian Luar Negeri RI Andri Hadi mengatakan, BPJS Ketenagakerjaan ini hanya menjadi kewajiban tetapi juga memberikan banyak manfaat. Manfaat-manfaat yang diterima peserta BPJS Ketenagakerjaan adalah jaminan kesehatan, jaminan kematian, beasiswa pendidikan bagi anak, dan jaminan hari tua. Menurut data yang dimiliki Kementerian Luar Negeri, terdapat sekitar 104 perwakilan negara asing dan 27 organisasi yang beraktivitas di Indonesia. Hingga saat ini, baru 28 perwakilan negara asing yang terdaftar dalam BPJS Ketenagakerjaan. Anggota Komisi 9 Dewan Perwakilan Rakyat RI Irma Suryani mengatakan kasus yang menimpa tenaga kerja Indonesia Rita Krisdianti tidak hanya tanggung jawab Kementerian Luar Negeri saja. Kementerian Tenaga Kerja dan Badan Nasional Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia BNP2TKI juga harus turun tangan dalam menyelesaikan permasalahan yang dihadapi Rita. Irma Suryani mengatakan hingga saat ini belum ada koordinasi antara ketiga lembaga tersebut. Irma Suryani di Jakarta Kamis mengatakan tugas Kementerian Tenaga Kerja dan BNP2TKI dalam kasus tersebut adalah untuk memverifikasi kronologi yang dialami oleh Rita semenjak berada di Hong Kong hingga tertangkap membawa koper berisi narkoba. Rentetan kejadian yang dialami wanita asal Ponorogo, Jawa Timur tersebut dapat dijadikan bahan pembelaan Kementerian Luar Negeri. Ia yakin jika hal tersebut dilakukan, maka peluang Rita selamat dari hukuman mati semakin besar. Pemerintah melalui Kementerian Luar Negeri dapat memberikan pembelaan bahwa Rita adalah korban. Badan Keamanan Laut Bakamla RI menggelar patroli bersama pemerintah Malaysia di perairan laut yang merupakan perbatasan dua negara. Patroli yang menggunakan sandi patroli terkoordinasi operasi tindak maritim Malaysia Indonesia, Patkor Optima Malindo tersebut telah dimulai sejak minggu lalu di Klang, Malaysia dan hingga kini masih berlangsung. Direktur Operasi Laut Bakamla RI, Kolonel Laut Rahmat Eko Raharjo dalam siaran persnya Jumat menjelaskan, unsur yang terlibat dari Indonesia, kapal perang RI Siwar 646, KRI Tenggiri 865, dan kapal patroli Macan 002. Sementara itu, Direktur Hukum Bakamla RI, Laksamana Pertama TNI Yuli Darmawanto mengatakan Indonesia belum memiliki sistem keamanan laut yang dapat mensinergikan seluruh komponen. Bakamla berusaha membentuk sistem tersebut sehingga seluruh stakeholder dapat bersinergi untuk menjaga keamanan dan keselamatan di laut secara efektif dan efisien. Berita terakhir. Kepala Staf Angkatan Darat Kasat Jenderal TNI Mulyono secara resmi menutup ekspedisi Koridor Papua Barat 2016 di Markas Komando Pasukan Khusus Kopassus Jakarta Jumat 3 Juni. Dalam sambutannya, Jenderal Mulyono mengatakan ekspedisi koridor Papua Barat telah dilaksanakan sejak 1 Februari hingga 31 Mei 2016 dengan hasil yang membanggakan. Ekspedisi tersebut menurut Kasat diantaranya bertujuan untuk meningkatkan potensi pertahanan nasional, meningkatkan wawasan kebangsaan dan bela negara, meningkatkan pelayanan kesehatan dan bakti sosial, mendata dan meneliti potensi sumber daya alam serta membangun infrastruktur di pedalaman daerah terpencil dan terisolir. Penjelajahan yang dilakukan dalam ekspedisi ini menempuh target jarak 2.724 km. Sekian warta berita dari RRI World Service Voice of Indonesia di Jakarta.
Judul komentar hari ini, sambutan Israel terhadap wacana dihidupkannya kembali perjanjian damai Palestina-Israel. Wacana mengenai perundingan damai Palestina-Israel kembali mengemuka. Beberapa hari lalu, Presiden Mesir Abdul Fattah el-Sisi mengharapkan kembali dilakukannya perundingan damai Palestina-Israel sebagai tahun 2002. Pernyataan Presiden Mesir itu mendapat tanggapan dari Israel. Pada 31 Mei lalu, Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu menyatakan kesiapannya menerima usulan tersebut dan bersedia kembali menghidupkan inisiatif negara-negara Arab soal perdamaian Palestina. Inisiatif itu berisi tawaran dari negara-negara Arab. Inisiatif itu berisi tawaran dari negara-negara Arab kepada Israel. Netanyahu menegaskan pemerintahnya dengan keyakinan bahwa negara Arab siap mengakui Israel sebagai imbalan atas perdamaian dan pengakuan Israel terhadap kedaulatan Palestina. Tel Aviv, sebagaimana dikatakan Netanyahu, menilai inisiatif negara-negara Arab bisa membantu menghidupkan kembali upaya damai dengan Palestina yang terhenti. Sementara ini belum ada komentar dari Palestina, baik dari pihak Hamas maupun Fatah. Sebagaimana diketahui, Israel menghentikan upaya damai dengan Palestina setelah Yerusalem membentuk pemerintah persatuan yang menggabungkan Hamas dan Fatah. Tel Aviv mengecam keras kebijaksanaan itu. Upaya perdamaian dan penyelesaian konflik sesungguhnya merupakan jalan yang baik bagi diakhirinya perang dan konflik yang berkepanjangan. Namun dalam hal hubungan Palestina-Israel, yang terpenting adalah segera diakuinya kemerdekaan Palestina sebagai suatu negara yang berdaulat penuh dengan batas-batas wilayah. Agresi militer dan aneksasi wilayah Palestina oleh Israel dapat segera diakhiri melalui perjanjian damai. Pemerintah Indonesia tentu mendorong setiap inisiatif yang dilakukan bagi diakuinya kemerdekaan Palestina serta diakhirinya konflik berkepanjangan yang berdampak negatif terhadap kehidupan bangsa dan rakyat Palestina. Saudara, sekian komentar hari ini dari Suara Indonesia di Jakarta.
RRI World Service, Voice of Indonesia. Informing, connecting, dignifying. Voice of Indonesia, siaran internasional Radio Republik Indonesia di Jakarta. Menghadirkan berita dan informasi aktual serta hiburan. Anda masih bersama kami di RRI World Service Voice of Indonesia melalui id.voi.co.id.
Saudara pendengar, berjumpa kembali dengan hari ini dalam sejarah. Kami awali dengan tanggal 3 Juni 1947, TNI yang sebelumnya bernama Tentara Keamanan Rakyat diresmikan Presiden Soekarno. Negara Indonesia pada awal berdirinya sama sekali tidak mempunyai kesatuan tentara. Badan Keamanan Rakyat dibentuk dalam Sidang Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia, PPKI, pada tanggal 22 Agustus 1945 bukanlah tentara sebagai suatu organisasi kemiliteran resmi. Badan Keamanan Rakyat, BKR, baik di pusat maupun di daerah, berada di bawah wewenang Komite Nasional Indonesia Pusat atau KNPIP dan KNI Daerah dan tidak berada di bawah perintah Presiden sebagai Panglima Tertinggi Angkatan Perang. BKR juga tidak berada di bawah koordinasi Menteri Pertahanan. BKR disiapkan memelihara keamanan setempat agar tidak menimbulkan kesan Indonesia menyiapkan diri memulai peperangan menghadapi sekutu. Akhirnya, melalui maklumat pemerintah tanggal 5 Oktober 1945, hingga saat ini diperingati sebagai hari kelahiran TNI. BKR diubah menjadi Tentara Keamanan Rakyat, TKR. Pada tanggal 7 Januari 1946, Tentara Keamanan Rakyat berganti nama menjadi Tentara Keselamatan Rakyat. Kemudian pada 24 Januari 1946, diubah lagi menjadi Tentara Republik Indonesia atau TRI. Karena saat itu di Indonesia terdapat barisan-barisan bersenjata lainnya di samping Tentara Republik Indonesia, maka tanggal 5 Mei 1947 Presiden Soekarno mengeluarkan keputusan mempersatukan Tentara Republik Indonesia dengan barisan-barisan bersenjata tersebut menjadi Tentara Nasional Indonesia, TNI. Penyatuan itu terjadi dan diresmikan pada tanggal 3 Juni 1947. Kami beralih ke tanggal 3 Juni 1989, tank-tank tentara pembebasan rakyat Cina menyingkirkan demonstrasi di lapangan Tiananmen. Protes lapangan Tiananmen 1989 adalah sebuah rangkaian demonstrasi yang dipimpin mahasiswa. Diadakan di lapangan Tiananmen di Beijing, Republik Rakyat Cina, yang dimulai sejak 15 April 1989. Protes ini ditujukan terhadap ketidakstabilan ekonomi dan korupsi politik yang kemudian merembet menjadi demonstrasi pro-demokrasi. Diperkirakan lebih dari 3.000 orang meninggal sebagai akibat tindakan represif dari pasukan bersenjata. Aksi demonstrasi dipicu oleh kematian Hu Yaobang, Sekretaris Jenderal Partai Komunis Cina yang mengundurkan diri. Hu dipandang orang yang berpikiran liberal dan dipaksa mengundurkan diri dari posisinya oleh Deng Xiaoping. Setelah aksi represif ini, pemerintah melakukan penangkapan di mana-mana untuk menekan sisa-sisa pendukung gerakan itu. Pemerintah membatasi akses pers asing dan mengendalikan liputan atas kejadian-kejadian tersebut. Penindasan terhadap demonstrasi di lapangan Tiananmen mengundang kecaman yang luas oleh Amerika Serikat dan pemerintah negara-negara barat lainnya terhadap pemerintahan Republik Rakyat Tiongkok. Kami akhiri dengan 3 Juni 2006, Montenegro secara resmi lepas dari Serbia dan akhirnya memproklamirkan kemerdekaannya. Uni Negara Serbia dan Montenegro adalah persatuan dari negara Serbia dan Montenegro yang berlangsung antara 2003 hingga 2006. Kedua negara yang merupakan bekas negara bagian Republik Federal Sosialis Yugoslavia awalnya membentuk Republik Federal Yugoslavia pada 1992. Pada tanggal 21 Mei 2006, penduduk Montenegro menyelenggarakan suatu referendum untuk kemerdekaan penuh. Pada 31 Mei, hasil akhir resmi menunjukkan bahwa 55,5% pemberi suara memilih untuk merdeka. Uni negara ini secara efektif berakhir setelah deklarasi kemerdekaan resmi Montenegro pada tanggal 3 Juni 2006 dan di bulan yang sama Montenegro masuk dalam organisasi Pakta Pertahanan Atlantik Utara, NATO. Saudara, sekian hari ini dalam sejarah dari RRI World Service Voice of Indonesia di Jakarta.
Fokus menganalisa berita dan peristiwa setiap hari.
Saudara, jumpa kembali bersama saya Yuli Widayati dalam acara Fokus. Tema Fokus hari ini adalah melindungi tenaga kerja di Malaysia. Tetaplah bersama kami di www.voi.co.id. Saudara pendengar, salah seorang tenaga kerja wanita Rita Krisdianti asal Ponorogo, Jawa Timur yang bekerja di Malaysia dijatuhi hukuman mati oleh Pengadilan Penang, Malaysia. Ia dituduh telah memasukkan narkotika dan obat atau bahan berbahaya narkoba jenis sabu seberat 4 kg ke negeri jiran tersebut. Menyikapi hal tersebut, anggota Komisi 9 DPR RI Nihayatul Wafiroh di Jakarta Selasa 31 Mei 2016 mendesak pemerintah untuk berupaya semaksimal mungkin membela Rita Krisdianti. Nihayatul meminta pemerintah terus memberi pembelaan sekuat-kuatnya dan membuktikan kepada majelis hakim bahwa Rita hanyalah korban, bukan gembong, pengedar ataupun pemakai. Nihayatul bahkan meminta pemerintah Malaysia untuk membebaskannya bila ia terbukti tidak bersalah dalam pengajuan banding atas vonis hukuman mati tersebut. Ia meminta Malaysia tidak gegabah mengeksekusi hukuman mati terhadap Rita. Nihayatul juga berharap Malaysia mencontoh pemerintah Indonesia yang menunda eksekusi hukuman mati jilid 2 terhadap pekerja asal Filipina, Mary Jane Fiesta Veloso, karena sedang menggunakan hak hukumnya guna membuktikan dirinya tak bersalah. Hal senada juga disampaikan anggota Komisi 9 DPR RI lainnya, Saleh Partaonan Daulay. Menurut Daulay, pemerintah punya aparatur yang cukup untuk mengurus tenaga kerja Indonesia TKI. Ia mengatakan ada Kementerian Tenaga Kerja, Kementerian Luar Negeri, Badan Nasional Penanggulangan dan Perlindungan TKI, dan bahkan di Kementerian Sosial ada juga salah satu direktorat yang menangani TKI bermasalah. Potensi yang dimiliki oleh semua lembaga harus dimaksimalkan. Saleh berharap kepiawaian pemerintah Indonesia dalam berdiplomasi dapat membebaskan Rita dari vonis hukuman mati. Sementara itu, Menteri Luar Negeri Retno Marsudi, seperti dilansir Antara Selasa 31 Mei, mengatakan pemerintah akan meningkatkan pendampingan hukum terhadap tenaga kerja wanita asal Ponorogo. Rita Krisdianti yang divonis hukuman gantung di Penang, Malaysia tersebut. Retno Marsudi mengatakan pendampingan hukuman ini tetap dilakukan dalam upaya proses pengajuan banding terhadap vonis yang dijatuhkan oleh Pengadilan Tingkat Pertama Penang, Malaysia. Ia menjelaskan Indonesia tetap menghormati hukum yang berlaku di negara tersebut, tetapi kewajiban pemerintah melakukan pendampingan hukum agar hak-hak hukum warga negara Indonesia dipenuhi. Retno Marsudi juga mengatakan pihaknya sudah melakukan komunikasi dengan perwakilan Kementerian Luar Negeri di Malaysia terkait pengajuan banding tersebut. Retno Marsudi menegaskan pihaknya juga sudah melakukan komunikasi dengan keluarga Rita di Ponorogo, Jawa Timur untuk memberikan informasi terkait perkembangan hukum anaknya di Malaysia. Sekian Fokus hari ini.
RRI World Service Voice of Indonesia di Jakarta dengan sari warta berita disampaikan oleh Devi. Kementerian Dalam Negeri Senegal menyatakan ketertarikannya dengan beberapa produksi industri strategis Indonesia, diantaranya kapal feri buatan PT PAL dan helikopter buatan PT Dirgantara Indonesia. Staf ahli bidang perdagangan jasa Kementerian Perdagangan Arlinda mengatakan Indonesia akan fokus pada pengembangan ekspor produk kulit dan fashion ke Korea Selatan. Presiden Republik Indonesia Joko Widodo melaksanakan sholat Jumat di Masjid Agung Baitur Rahim, Kabupaten Pohuwatu, Gorontalo. Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Ketenagakerjaan atau BPJS Ketenagakerjaan melakukan diseminasi kepada seluruh perwakilan negara asing dan organisasi internasional. Anggota Komisi 9 Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia Irma Suryani mengatakan kasus yang menimpa tenaga kerja Indonesia Rita Krisdianti tidak hanya tanggung jawab Kementerian Luar Negeri saja. Badan Keamanan Laut, Bakamla RI, menggelar patroli bersama pemerintah Malaysia di perairan laut yang merupakan perbatasan dua negara. Kepala Staf Angkatan Darat, Kasat Jenderal TNI Mulyono secara resmi menutup ekspedisi Koridor Papua Barat 2016 di Markas Komando Pasukan Khusus Kopassus Jakarta pada hari Jumat 3 Juni. Sekian Sari Warta Berita dari RRI World Service Voice of Indonesia di Jakarta.
RRI World Service Voice of Indonesia. Informing, connecting, dignifying. Voice of Indonesia, siaran internasional Radio Republik Indonesia di Jakarta. Menghadirkan berita dan informasi aktual serta hiburan. Anda masih bersama kami di RRI World Service, Voice of Indonesia. Frekuensi SW15150, 9525, 11785 kHz, programa siaran Bahasa Indonesia. Anda juga dapat mendengarkan siaran kami melalui internet di id.voi.co.id. Ikuti aneka informasi seni dan budaya Indonesia dalam acara Pesona Indonesia setiap hari.
Saudara pendengar, berjumpa lagi dalam acara Pesona Indonesia. Hari ini kami akan mengajak Anda berwisata ke Provinsi Aceh. Jadi tetaplah bersama kami di RRI World Service Voice of Indonesia. Selain melalui gelombang pendek, Anda juga dapat mendengarkan siaran kami melalui www.voi.co.id. Saudara pendengar, meski dijuluki Serambi Mekah, Provinsi Aceh tidak hanya memiliki destinasi wisata religi, ada juga kekayaan wisata alam yang menarik untuk dikunjungi. Salah satunya Air Terjun Pecari. Air terjun ini tersembunyi di lebatnya hutan Canto, sehingga masih jarang terjamah. Air terjun berair jernih ini berjarak sekitar 60 km atau 2 jam perjalanan menggunakan mobil ke arah selatan dari Kabupaten Banda Aceh. Air terjun ini dapat dijangkau dengan menggunakan kendaraan pribadi. Kendaraan umum hanya melayani rute dari Banda Aceh ke pusat kota Canto. Saudara pendengar, dari pusat kota Canto, ibu kota Aceh besar, pengunjung masih harus menempuh perjalanan sekitar 10 km ke Kampung Bueng, Kecamatan Canto, yang menjadi pintu masuk ke lokasi air terjun. Tidak ada kendaraan umum yang melayani rute dari pusat kota Canto ke Bueng. Untuk menuju air terjun ini, Anda harus terlebih dahulu melapor kepada kelompok pemuda setempat, karena lokasi air terjun yang di dalam hutan dan jauh dari perkampungan, sehingga agar lebih aman dan tidak tersesat, Anda harus didampingi pemuda setempat. Anda pun wajib membayar Rp200.000 per kelompok dengan jumlah maksimal 10 orang. Tiba di perkampungan terakhir atau desa Bueng, Anda harus memarkirkan kendaraan Anda di sini. Selanjutnya perjalanan akan dilalui dengan berjalan kaki. Anda harus berjalan kaki selama 2 jam melalui jalur sekitar 5 km. Selama perjalanan, Anda dapat menyaksikan keindahan alam yang indah dan pengalaman wisata yang menakjubkan. Sepanjang perjalanan, Anda dapat merasakan pengalaman melawan arus sungai Kruang Janto. Anda pun dapat merasakan pengalaman menyusuri hutan Janto. Hutan ini bagian dari kawasan lindung. Setelah itu, Anda akan melewati tanjakan. Meski melelahkan menaiki tanjakan, lelah Anda akan terbayar karena di balik tanjakan sudah menanti keindahan air terjun Pecari. Saudara mendengar, air terjun Pecari terdiri dari beberapa air terjun kecil. Ada 7 tingkatan air terjun dari puncak hingga telaga terakhir. Masing-masing air terjun memiliki ketinggian antara 1 meter hingga 2 meter. Dari kejauhan, air terjun itu tampak seperti tangga alam. Setiap air terjun memiliki telaga berair hijau kebiruan di bawahnya. Telaga ini memiliki kedalaman antara 0,5 meter hingga 1,5 meter. Air di telaga itu bersih dan segar, sehingga banyak pengunjung yang bermain air dan berendam di sana. Sayangnya, Anda tidak bisa berenang karena lebar telaga hanya sekitar 1,5 meter. Selain bermain air di air terjun ini, jangan lupa mengabadikan keindahan air terjun Pecari dengan kamera Anda. Karena terletak di tengah hutan, jangan lupa membawa perbekalan makanan Anda. Di sini belum ada rumah makan. Nah, saudara pendengar, demikianlah edisi Pesona Indonesia kali ini dengan topik air terjun Pecari. Besok kita akan berjumpa kembali dengan topik-topik menarik lainnya. Suprapto mengucapkan sampai jumpa.
Warna-warni, acara yang menyajikan aneka informasi aktual.
Pendengar Radio Service Voice of Indonesia, di mana saja Anda berada, jumpa kembali bersama saya Yuli Suparman dalam acara Warna-Warni. Saudara, cadangan listrik di Indonesia di tahun 2015 mengkhawatirkan, karena dari 23 sistem kelistrikan nasional, sebanyak 11 sistem kelistrikan dalam kondisi defisit. Situasi tersebut juga diperburuk dengan kondisi pada musim kemarau panjang yang menyebabkan sejumlah pembangkit listrik tenaga air tidak beroperasi maksimal. Hal ini menyebabkan banyak daerah di Indonesia mengalami pemadaman bergilir. Akan tetapi, hal tersebut tidak dijumpai di Desa Kalisari di Purwokerto, Provinsi Jawa Tengah. Karena masyarakat di desa ini menggunakan cara kreatif dan murah untuk menjalani kehidupan sehari-hari dengan tahu. Bagaimana caranya? Warna-warni kali ini akan membahas hal tersebut. Saudara, warga di Desa Kalisari memiliki sekitar 150 usaha tahu. Produksi tahu yang merupakan sumber bebas daging dan penuh dengan gizi tentunya membutuhkan biaya yang tidak sedikit. 1 kg tahu membutuhkan air sekitar 33 liter atau 8,7 galon. Ketika proses selesai, air limbah yang tersisa dimasukkan ke dalam sistem drainase dan berakhir di sungai terdekat atau area persawahan. Padahal limbah hasil pemrosesan kedelai yang menjadi bahan baku tahu itu masih memiliki keasaman yang tinggi menyebabkan ikan kekurangan oksigen hingga banyak yang mati. Sementara itu, limbah tahu di lahan persawahan karena proses pembusukan akan terurai dan menghasilkan gas metan. Keadaan ini menyebabkan ketidakseimbangan kandungan unsur hara tanah. Akibatnya padi tumbuh tetapi puso atau tidak menghasilkan bulir padi. Limbah cair dari tahu mengandung bahan organik dan nutrien tinggi. Produk samping dari pengolahan limbah tahu yang kaya bahan organik secara anaerobik adalah munculnya biogas akibat aktivitas mikroba dalam reaktor pengolah limbah. Biogas adalah gas mudah terbakar yang dihasilkan dari proses fermentasi bahan-bahan organik oleh bakteri-bakteri anaerob. Kandungan biogas didominasi oleh CH4 atau gas metana yang berpotensi besar sebagai sumber energi untuk memasak, pemanasan atau dikonversi menjadi listrik yang siap disalurkan kembali ke rumah tangga pengrajin untuk keperluan memasak. Saudara, dengan memanfaatkan listrik hijau ini, rumah tangga pengrajin di Desa Kalisari dapat berhemat sekitar Rp10.000 hingga Rp15.000 per hari yang biasanya digunakan untuk membeli bahan bakar kompor. Target lain dari pemanfaatan limbah tahu ini adalah meningkatkan efisiensi proses produksi pembuatan tahu dengan menurunkan penggunaan bahan baku energi. Melalui modifikasi tungku yang terbuat dari logam, penggunaan bahan bakar kayu dapat ditekan hingga 50%, sedangkan tingkat pemanfaatan kalorinya dapat dinaikkan hingga setengah. Tahun 2015 lalu, Indonesia masuk dalam 5 pelaku utama penyumbang emisi gas rumah kaca. Tahun lalu, Indonesia telah menyatakan akan mengurangi emisi karbon sebesar 29% pada tahun 2030 dan sedang dalam proses membatasi deforestasi skala besar. Yah, walaupun tahu belum memecahkan masalah lingkungan di dunia, Desa Kecil Kalisari dapat menjadi inspirasi bahwa banyak cara untuk menghasilkan alternatif energi, bahkan berasal dari cara dan bahan tak terduga. Saudara, demikian warna-warni kali ini dengan topik listrik hijau dari limbah tahu. Kita jumpa lagi pada kesempatan lain dengan topik-topik menarik lainnya. Salam.
Warna-warni.
Kita jumpa esok dengan warna-warni Indonesia lainnya. Pena, Pelangi Nada, sajian aneka musik dan lagu dari suara Indonesia.
Saudara pendengar RRI World Service Voice of Indonesia dimanapun Anda berada, berjumpa kembali bersama saya Enggar Saraswati dalam acara Pelangi Nada. Sebuah acara yang memperkenalkan musik Indonesia baik tradisional maupun modern. Pelangi Nada edisi Dangdut kali ini akan kami hadirkan penyanyi dangdut Fitri Karlina yang hadir di industri musik dangdut Indonesia. Baiklah pendengar, sebagai awal perjumpaan, mari kita dengarkan sebuah lagu yang berjudul Anti Galau. Selamat mendengarkan.
Oh,
Saudara, dari dulu sampai sekarang, genre musik dangdut sepertinya tidak pernah ada habisnya. Popularitas dari genre musik dangdut terus mengalami tren yang sangat positif, dan ini sangat menguntungkan bagi penggemar musik dangdut. Seperti kita ketahui, genre musik dangdut dalam belantika musik di tanah air sangat berbeda dengan genre musik lainnya. Dibutuhkan keahlian khusus untuk dapat menguasai genre musik dangdut. Semakin hari, jumlah dari penyanyi dangdut terus mengalami peningkatan yang signifikan. Sebut saja seperti nama Fitri Karlina, dalam dunia musik dangdut sudah tidak asing lagi. Kehadiran Fitri Karlina dalam dunia musik dangdut tentunya telah memberikan banyak sekali perubahan yang sangat signifikan bagi penikmat musik dangdut yang sangat beragam sekali dari satu penyanyi kepada penyanyi lainnya. Baiklah pendengar, sebelum kita lanjutkan, mari kita nikmati satu buah lagu yang dibawakan Fitri Karlina berjudul ABG Tua.
Terima kasih.
Saudara, Fitri Karlina yang lahir pada 29 Mei 1987 ini sudah memulai karirnya di dunia musik sejak tahun 2011 silam, dan perjalanan dari Fitri Karlina untuk dapat meraih kesuksesan dalam dunia musik dangdut tentu saja tidak semudah yang kita bayangkan. Karena persaingannya semakin ketat antara sesama penyanyi dangdut, memotivasi Fitri Karlina untuk dapat tampil baik dalam setiap performnya di atas panggung. Namun, semua itu tidak dikerjakan oleh Fitri Karlina dengan kerja keras yang tiada hentinya, terutama dalam masa-masa awal karirnya. Pada tahun 2014, Fitri Karlina sukses merilis album perdananya dalam dunia musik, dan ini menjadi awal karir Fitri Karlina untuk terus berkarir di dunia musik dangdut. Popularitas Fitri Karlina pun semakin meningkat ketika dirinya berhasil merilis lagu-lagu terbarunya yang sangat disukai oleh para fansnya. Pada tahun 2015, Fitri Karlina kembali merilis lagu terbarunya, Baiklah Pendengar. Sebelum kita tutup perjumpaan ini, mari kita nikmati dua buah lagu yang berjudul 11-12, Tematika Cinta.
World Service, Voice of Indonesia. Informing, connecting, dignifying. Voice of Indonesia, siaran internasional Radio Republik Indonesia di Jakarta, menghadirkan berita dan informasi aktual serta hiburan.
Anda masih bersama kami di RRI World Service Voice of Indonesia melalui id.voi.co.id. Service Voice of Indonesia. Informing, connecting, dignifying. Voice of Indonesia, siaran internasional Radio Republik Indonesia di Jakarta, menghadirkan berita dan informasi aktual serta hiburan. Anda dapat mendengarkan siaran kami setiap hari di frekuensi SW15150 9525 11785 kHz program Bahasa Indonesia atau mendengarkan audio on demand di id.voi.co.id. Kirimkan kritik dan saran ke alamat email kami mail.voi.co.id atau layangkan surat ke Siaran Bahasa Indonesia Voice of Indonesia, Siaran Internasional Radio Republik Indonesia, Jalan Medan Merdeka Barat nomor 4 dan 5 Jakarta, atau PO Box 1157 Jakarta 10011 Indonesia. Selain itu, bergabunglah bersama kami di Facebook Voice of Indonesia dan Twitter VOI Indonesia.